Benim bastalsın şahsım zırlar. Oluydum Şıngız Paldın Kazmın bunlar. Şıngız kan şıkkan gündüy ravandar. Alaşka şuğla bol şaşırtınlar. Karavul oluluğun sol emes ve olular. Tutturdun hazırdın bar. Tolgattın ata gazar abayındı. Alaşkın mertebesin asırdınlar. Sen jutpaqan uz barma kayran semi. Karayıkta talay merde aşındınlar. Bırak sendir kay gezde basıldınlar. Kıyana körgen sayın aşıldınlar. Namısının jalağın jıkkan emes sen duğan. Sanalı kız ağıldınlar. Armısın şecireli Şıngız Tavun, armısın oblısı aşılırlar Ali'lerin Ali'lerin. Aydalan Ulhani şaraydana, Kazatta abaydana abaydara. Kar ölümünün otanı karavulda, ölüm aydın tırganday baraynala. Kemin gerdin ezimin kemi salıp, Sır muhitti tolkıttı talaydara. Ağılbay men Kökbay'nın orlı bölük şırlarının tögülgen araydara. Patşağa bata verip şakir atam alşan basıp kırgen ak sarayda da. O elge kelgen de var kelmegen var. Kelmegen de umurum sanaydana. Осындай қасиетті жерге келіп, қу жүрек жарылмай тұр қалай ғана әңгімер. Кешкілді ауылында бір адаман, финалға мәліп күн жоқ бірақ одан. Ағайын ақтық сынға төртті шықты, туғандай бір әкемен бір анадан. Қарлығаш айныр әсем саралардың бір жоқ көрерменге ұнамаған. Мұңданып көңіл күй жоқ мен отырмын құрғалып Құдай берген сыбағадан. Көзімнің де аузымның салымы жоқ. Балаға кепшек бар ма шыдамаған. Жас қыздарды жігіттер талап алып кеңгәрісі бұйырды мынамаған. Айбүрді кеңгәрісі, танылған қазағыма дегдәрісі. Бір басымның бақытын жандыруға құрдасымның тиемі қолғабысы. Жасағымдар қастыр деп атаған мен мен үшін олай түстің жолбарысы. Жолбарыстың қасына келген кезде еріксіз күледі кеп зорғарысы. Деде болса көрілмін талайымдан, тағдырдың басқа жазған болмағысы. Епелең бар Айнұржан сені көрсе тәспісінен жаңылат болдағысы. Әйтеуір сен келгенде бұлай бектің сылами қолшығады қорғанысы. Ақылдан алжастырып кетер бекен, Айнұрдың алыс балдық болма күшті әмейді.
Шығасам мені кәрі деп, шақты ғой айбек тіліммен. Кәрі қасқыға теңеген төре ғалиға күліп ем. Кемпірсің деген дидаға қатта жұланып жүріп ем. Пенсияға шық деп тиіскен айтысқан мақсат ініммен. Жастардан әрден жалығып, өз әйбегіме жеттім деп дөңбекшіп шықсам түніммен. Ағайын енді қайтемін, кімдерге енді сенемін, кімдерден енді түңілім. Жалмаңдап жүрсем жаспын деп келіспей соның бірімен. Кәрісің дейді құрдасым, қартайып бұнау шығыммен. Қарамай кеткен үш қыздың қайсымен баққа жетесің. Үшеуі жастау болған басқаға бөтенсің. Хадишан алған Расулдай бағамды қай жан көтерсін. Меккеден келдің өткенде, сүннетпен жүрген жансың ғой, құрметті яла мекенсің. Кәрісің ғой деп қама боп мұңайып бүгін етесің. Жас келіншектен дәметкен бұзылған қажы екенсің. Бисмилла менен ал енді сөзімді жалғап алайын. Топырағыңды талайлар басып өтті ғой абайым. Қазақтың қанша бұл жерден асыл өтті ғой абайым. Атамның жыры қаланған қасиетті ғой абайым. Атамның уы таралған қасіретті ғой абайым. Алашқа қымбат болуды, абайға құндақ болуды тек қана саған құдайым нәсіп етті ғой абайым. Кеңгірбай менен Өскенбай, Қаратай менен Құнанбай, бабалар шыққан абайым. Абай мен Мұхтар Шәкәрім, даналар шыққан абайым. Ақылбай Көпбай Шәкірдей, даралар шыққан абайым. Сен мен Ұлжан Ділдәдай, аналар шыққан абайым. Төлеген Тұрсын Бауыржан, ағалар шыққан абайым. Айбек пен Шыңғыс Балуан, балалар шыққан абайым. Алыптар туған армысың алтын құшақты ағайын. Екі балуан кездесе, белдесіп күшін байқасқан. Екі абысын кездесе, сырласып ішер шай тосқан. Екі замандас кездесе, ортаға келер ой қосқан. Ешкімден қалыс қалған жоқ, менде де бүгін арман жоқ. Қажы бұған емес айтыста қажы декан мен айқасқан.
Ай бөрінген парасат пен пайымы бай бөрінген. Бұзылған қажы дедім жұрт алдында, бұзылғанды көрдің сен қай жерімнен. Қаншама қажымын деп шалғайсақ та, қыз келіншек көрінсе ой бөрінген. Енді үлі атақты ұлабайда тоқтаған жоқ, білесің әйгеріммен. Олай тасын беккелік арақтарда төрт әйел ердіп жүр ғой бай көңілмен. Төрт әйел ұрықсат қой шариғатта, пәлестемей отыршы ай берінген. Қуарып құрап қалған ештеген жоқ әлі де дәмеліміз бай дерінен. Сондықтан бұзылдың деп бұжылдама, соншама арақтардан қай жерінген әкеме. Жұртыма ұсынатын жырым дөбір. Қасында құрдасыңа бұзылдың деп, Тұрсынбайдың айбыры бүйірде тұр. Кәрісің деп қалжыңдап айтып едім. Айбекке сүйірметін отыз жасты орталап тастасаң да, қыз күндегі келбетін күйінде тұр. Жүре бір жастарменен жағаласып, қартайып қалыппын деп күйінбе құр. Қылығын қартайсаң да қыздан артық, көңілді көтеруде қиын де тұр. Қақсай берме, жұрттың сендей қыздары үйінде отыр әдейді. Қарауыл тойын жасап тасты бүгін. Korkmayın yüz ölüdü abroyun alaşka astı bugün. Şu zonga kolun jatkan şekerdin deptilinin anısıl del aştılığın. Olay tasın tursunday ağam odur. Arka tasta balmıştay şastı bugün. Жағымды деп ойлап қалмай жақсының айту керек жақсылығын. Тарихта Құнанбайды арашалар, аңыз бен ақиқаттың ашқы жігін. Тірілді алашорда арыстарын, тарихтан алып берді нақ тұғырын. Сен жаңа қажы декан деп қалдың ғой, Айбектің бірін айтып қосқырының. Қажыған қажы декан мен емеспін, ішінде декандардың қасқырымын. Керек болса жаңағы аты тартпай, Тұрсын Жұртбай ағамның бастығымын әкейді. Жасында бұлай мұрты ескермедім, пайдасын түрі тұра тексермедім. Жүлдалып айтыстардан түзеді мәшинедің көшкерменін. Байыған соң түспеді ұлысыма қолымды, мезгіліне кеш сермедім. Отыз бөлік отат деп кім ойлаған, қай дейін ақылымның кеш келгенін. Өкініш өзегімді өртеп барат, қолымды дөп сөрмесем өстермедім. Әй, бірақ сол уақытта көзімді алсам, Айбекке мүмкін еді дес бермеуім. Апта сайын ел кезіп айтыс қуып, қаңғырып үйдің бетін кеш көрмеуім. Қазан ошақ күзетіп бала баққан, үй күшік мен болмаспен бос бермеуім. Қатынға қарағанның қайбір жақсы, түрінде тұрыс жүргенді тез көрмедім әкеме. Құдайым жаратқан соң жөн тілдетіп, торғайдан жолға шықтым сертін бекіп, Астанадан Семейге бірге жүр деп көлікке салып алдым желпілдетіп. Содан соң қарауылға біз аттанды, қалай жетем деген ой кердім кетіп. Күшікбайдың бұлағы киелі деп іш кепкенше ішкіздің көлкілдетіп. Елдік кемек басына келген кезде бұрындарын босады еркін кетіп. Білмеймін махаббатың оянды ма, бетімнен сүйе бердің шөлділдетіп. Біздер сүйтіп тұрғанда бензин бітті, жап жақсы келіп едің төркіндетіп. Сапырапты табылмай жол бойынан, көз жасыңды жібердің өлтілдетіп. Семейдің ойлы шойлы жолдары мен әйтеуір алып келдің селгілдетіп. Ауылыңа әкелген соң селгілдетіп, торғайға қайтармасың еңкілдетіп. Құрметіңді көрсетер сәп келіп тұрып, айдардан желес қызым желкілдетіп әкейді.
Жанармай мітсен не бопты, сабырын қайда шыдатқан. Жамандайтындай соншама не орын көрдің бұжақтан. Семейім тозып кетсе де, кем емес бізге жұмақта. Шалғайда жатыр Шыңғыстау, Астанада Қытай жол қайда. Алыптан туған құт мекен абай мәңгі сотлайма. Қиындықтарда қорғамай ақында сені қорлайма. Бір күн жүрген инсан жылап, ет жігіт деген сондайма. Мен сенбейсің ғой Семейді жетісіп жүрмен торғайда. Абайдың үлгі халқынан қыңқ етпей жүрген соңдайға. Атымның өзін сынаған, соның бәріне шыдаған. Қарауылымның ел жұртын қаһарман десем болмай ма? Ұнамай сөзім қалды ма? Микрофон құлап секірді. Айбектей досым сен едің, ай төбел тұлпар кекілді. Айтысқа түссең ылғи да, түнер ылғи келесің, біреу кескендей етіңді. Қабағыңды қарс түйіп, мұңғылтасың бетіңді. Шамандықты айтып саршылап, тұрыс бекіп секендей, түсесің күйген етірлі. Арқаның барлық қайғызын арқалап жүрген секілді.
Жағдайы жолдарымның күрделеді, деп Айбек езуінен жыл бөледі. Данышпандар мекені қарауылым, жолыңның бітпей тұрау дүрбелемі. Жол ақысы демейме көр ақысы, жеткенше жолаушылар күнделеді. Астана қарауылды қажетсін бес, тойды ойласам он жылда бір келеді. Мұна жол оларға емес сізге керек, несіне айырылған сыр береді. Жолымның мұңын айтсам ағайындар, оныңды мына айыр мін көреді. Шынымен жанашысар жол жөндеуге айырдың да жетуші жүлделері. Халықтың қамын ойлап осы жолға көңілді, әкім өлмей кім өледі. Атағың айқасқаннан де байда бар, ауылға жет алмасаң іргедегі әкейді. Айтылды әңгіменің талай жөні, қарауыл қарөлеңнің қарай елі. Қазақ атын әлемге аян қылды, мұқтарын жазып кеткен абай жолы. Адырды бұл абайға әкелетін, жолдың тегіс болғанын қалай деді. Бердібек әкіміне құлақ тағыз, тезірек жүрді өліп қалай дұны. Болашаққа бастасын қарауылды, Бердібек салып берген абай жолы әкелді. Жұрларымды ұрушалма, сапаның сыны кетіп сыны қалған. Айнұржан осы жерден тоқталайды, бізге де жөн қой сірә тыным алған. Осымен қош болыптыр қарауылым, арайлап ата берсін күнің алған. Аттанып қорғайыма баратырмын, шаттанып сенің ұрынды шұғыланған. Алайым бақ жұлдызым жағар берсін, құдайым қуат беріп құбылаңнан әкелер.
Осындай тойға келгенде, ой айтсаң демем татымды, Шыңғыстау берген қалды. қазаққа абайдай дана хакімді шыңғыстау берді ақкөкбай мен ақылбай сынды ақынды шыңғыстау берді шынында шәкәрім менен шәкірді түсіп қандайын ағамыз айтысқа келсе ақылды бердібектей әкімге жеткізсе деймін датымды өскелең елді таратпай өскемен жаққа қаратпай үкімет енді қайтасын өзгеге кеткен ақылды қайранда қара болмай жұлдызың жарық жансекен атымың емес асқақтап атағың жерді жақсекен елді ойлап жүрген ағалар айбекке күлкі қылмастан жолымды жөндеп салса екен аналарымыз қолдарын жып жылы суға малса екен абайда тұрған ағайын ауыз суына қанса екен әрбір аллаға тілегін көгілдір отын барса екен абай мен семей арасын жалғайтын жолдың бойына заправкілерді салса екен қасиетті емес абайым қасиетті болып қалса екен сергелден болған семейім абайдың атын алса екен ақтан туған айбаққа алдан туған дүйім жұртқа енді айбек түйін болатын өлеңді айт бұл өмірдің қызығы мұсылман болу дегенді айт торғайда қалған еліңе семейім айтқан сәлемді айт осымен қош бол құрдасым айтарымды айтып болған соң арқалығыңа дереу қайт алып келсем де жақпадым масқара қылып даттадым енді отырмайсың өліпке немен қайтсаң омен қайт
жамандан жақсымын деп айғайлайды жақсылар жақсымын деп айталмайды күнді көріп жүрген соң жол азабы қарауылдың жұртына байқалмайды қалжыңдап айтқан сөзге ашуланып айбекті деп отсынға қайта алмайды көлігіне тиісіп нем бар еді айбуыз мінбейсің деп қайқаңдайды мінгізбесең мінгізбе көлігіңе дәл содан шаңырағың шайқалмайды таяқ ұстап келгенге тай мінгізген қарауыл мені жаяу қайтармайды
бұл сөз сайысын бастаған айбек қалиев айнұр тұрсынбаева бастаған 9-3-10